Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е какъв е анализът на ноемврийските данни на Gallup International половин година преди изборите. По тази тема сега ще разговарям с социологът Андрей Райчев. Добър вечер, господин Райчев.
Здравейте.
Какъв е анализът на ноемврийските данни на Gallup?
Ами, тези данни направиха известно впечатление на обществото, защото някакси една илюзия, която всъщност не беше илюзия преди година, сега вече, така да скажа, се оказа балон. Нали? Илюзията, че ГЕРБ доминират политически в цялото пространство с огромен аванс пред всички останали, нямат алтернатива. Неща, които просто някакси бяхме свикнали да мислим, защото бяха така. Но тази есен рейтингите на двете основни политически сили, значи на ГЕРБ и на БСП, проявиха тенденция към рязко сближаване и в момента по данните на Gallup са около на 3% разстояние, 23 на 20, според други агенции 24 на 19, според трети агенции даже по-малко от 3%, но така или иначе всички социолози са единодушни, че има сближаване на двете партии. При това сближаване, което се дължи на два различни фактора. Първият фактор е ръста на БСП, но той е малък, той е с 1-2%, 3%. Другият фактор е спада на ГЕРБ. Значи ГЕРБ губи влияние, губи популярност и е спаднал за, може би за годината, с около 7-8%. Така ли, че това нещо обществото го възприе като сензация и то е до някъде. Защото говори, че тези избори не само не са предизвестени, както мнозина от ГЕРБ смятаха, но и по-вероятно ще завършат по начин, който сегашната власт ще се раздели с функциите си.
Явно, че БСП има реален шанс да спечели парламентарните избори, но би ли могла да излъчи кабинет и да управлява самостоятелно?
Отговорът е, значи, всъщност вие две твърдения изказвате. Първото съм съгласен, тя има съвсем реален шанс да спечели. Второ, не ми се вярва при това съотношение на политическите сили БСП да отиде на формиране на партиен кабинет изобщо. Тъй като тя ще бъде, тя очевидно няма да има абсолютно мнозинство, това е абсурдно, няма да се случи. Да се разкаже на народа за още една тройна коалиция, ми се вижда абсурдно също като задача, тъй като това правителство би от самото начало някакси минирало самото себе си. Така че най-вероятното при доминация на БСП след 6 месеца, най-вероятно те ще отидат на вариант експертно правителство, т.е. министър-председател извън БСП с министри-експерти, подкрепени от различни политически партии. Това, разбира се, е чиста хипотеза. Не се основавам на нито една фактическо обстоятелство или изявление на някой лидер. Чисто просто го изчислявам като възможно политическо поведение.
Кои са опозиционните партии в България? Тези партии, които имат ясна аргументация против ГЕРБ и предлагат алтернативни политики?
Знаете ли, това всъщност е тайната на БСП. БСП успя да се окаже в подем благодарение на това, че поддържа се строго опозиционна политика. Значи, всички останали партии също говорят и критикуват ГЕРБ, но го правят с множество оговорки, уточнения, добавки, обстоятелствени пояснения. С други думи, те го критикуват, не, но. А пък БСП просто стои на позицията долу Борисов. Тази опозиционност на БСП в началото изглеждаше странна и я правеше бяла врана, а сега те имат дивидентите от това. Естествено, опозиционната сила ще печели при критично настроение в обществото. Поначало, самият факт, че БСП успя да излезе от тая огромна дупка, в която беше натикана, в този ъгъл, който беше натикана от ГЕРБ преди две години, е удивителен факт. Значи, само се върнете две години назад, изгледаше работата, че лидерите им са под следствие, пред арест, даже лидери бяха арестувани там с автомати, влизаха в детски стаи пред нощта. Имаше изобщо много такива силови изпълнения. И ГЕРБ се държеше сякаш БСП е много слаба опозиция и сякаш ще управляват 5 мандата. За 5 мандата се шегувам, но 2 мандата те твърдо говорих, че ще правят. И ето минаха 2 години и виждаме, че БСП почти ги е застигнала. Тенденцията е към победа на БСП или най-малко към загуба на ГЕРБ, слизане от власт. защото в политиката времето се мини бързо и който не знае това, обичайно не трябва да се изненадва.
Медийният образ на премиера Борисов е изграден като на човек от народа. Премиерът като нахъсан спортист, като художник, свири на китара, няма приятели, самотен е като куче. Постепенно от рамбовски образ той се превърна и в бащица. Как влияе всичко това на избирателите?
Значи, това е нещо, което цитирам самия себе си, но аз съм дълбоко убеден, че реалният живия Бойко Борисов играе Бойко Борисов. Той изгради един много богат, сложен, доста разнообразен образ. Вие цитирате някакви страните му.
Да.
Значи, това при един лидер от неговия тип, лидер, който се държи на, не на идея, а на прякото си харесване. Значи, повечето лидери, обикновения лидер, типовия лидер в политиката, се държи на определена идея. Значи, аз защитавам идеята, че на бедните и слабите трябва един какво си да се помага. И някакси те гласуват за мен не, че аз съм толкова готин, а че те са бедни и слаби и да тях трябва да се помага. Тук имаме липса на идея. Значи няма идея, има аз, самия господин Борисов, който е много харесван човек. Много се права, това е от народа, човек от народа, един от нас, един от, като мене. Значи това как се отрази, го виждате съвършено ясно, това се отрази за шеметяващо. Хората се влюбиха в това. Значи имахме влюбване на нацията или на една голяма нейна част в Жин Борисов и това е някаква любов така по телевизора. Но най-общо казано, още в началото някои социолози, това число и аз, казахме, че хладилника ще победи телевизора и ние сме свидетели на така хладилника победоносно измества телевизора.
А кога всенародната любов към Бойко Борисов беше най-голяма? Когато той беше главен секретар, кмет или като министър-председател и ще продължи ли тя?
Значи, тя първо продължава в някакъв смисъл, тъй като 23% е почти една четвърт от нацията. И всеки четвърти българин и почти, а всеки пети със сигурност, продължава да харесва Бойко Борисов и го иска за министър-председател. Това е страшно много. Така че, но все пак това не е всенародно, тъй като срещу тия 23 са да други 55, които просто искат Борисов да слезе от премиерското кресло. Кога беше най-голяма? Със сигурност мога да ви кажа кога беше най-голяма. Най-голяма беше годината след неговото избиране за министър-председател. Значи там рейтингът му достигна висини над 50-60% по едно време. Беше, изглеждаше като вечен фактор. В едно от изказването си каза, че ГЕРБ трябва да продължи до преди 30 години. Това беше много смешно, но никой не се смееше, защото това изглеждаше така. Сега народната любов, кой ви кажа? Нали? Любовта си в интереси с интереси. Не че го наказва, просто времето му започва да изтича.
ГЕРБ започват предизборни маневри като увеличението на пенсиите. Това достатъчно ли ще, като се има предвид, че през 2009 година тройната коалиция направи същото и то два пъти, но загуби властта?
Значи, не знам кой е запознал пъти, смисъл, тя вдигна пенсиите двойно. Тройната коалиция вдигна пенсиите двойно и заплатите с 50%. Както виждате, това изобщо не попречи на населението да изгони от власт. Представата, че гласоподавателят е павловско куче, което го храни с салам, гласува да, а ако не го храниш, гласува не, е погрешна представа. В дните на най-големи си рейтинг, за 10-та година, Борисов беше с най-голям рейтинг, а кризата беше на вратата и беше в жестока криза. Няма такава пряка зависимост. Проблема на Борисов не е в това, че заплатите са малки. Проблема е, че управлението не излъчва перспектива. Той много, много дълго време хората имаха чувство, че вървим на някъде. Сега масово добива чувство, че не вървим на никъде. И причината за това е, че той се отказа да прави реформи. А се отказа да прави реформи, за да съхрани народната любов. Него беше жал за хората, така да се каже. В смисъл, той не искаше да... тъй като, знаете ли, всички тия реформи са болезнени. Да, това не са някакви реформи в резултат, на които ще стане по-хубаво. Той стане по-хубаво след 5 години. В началото стане по-лошо. Това са като хирургическа операция. Те се държи като хирург, държа. Като хирург, който просто спести болките на пациента и не го ряза. И пациентът ти се радваше и се усмихваше, Обаче сега болестта си е болест и пациента вика друг лекар. Това е положението.
Господин Райчев, какво се случва в националистическата ниша? Там се борят достатъчно малки партии. Какъв е техният шанс?
Националистите в държавата са нещо около 4%. В мирно време, така да се каже, и 10% в воен. Шегувам се. Искам да кажа, когато не са в пика си, всички националистически партии взети заедно, разполагат с около 4%. По тази причина, ако те бяха единни, те са сигурно ще да имат място в парламента на нивото на Меглена Кунева и дори на ДПС. Но те са много раздробени. Знаете, че Атака се раздели на Атака главно за националистическа сила се раздели на поне три струи. От друга страна ВМРО пък преговаря сега с една от тях. Така че е трудно да се каже. Имат шансове да влезат, но именно имат шансове да влезат. В смисъл, за голямо постижение нямам основание да говорим, но могат да оцелеят политически.
ГЕРБ ли остава единствената дясна партия сред разделението на синята коалиция? И още един въпрос, СДС ще спаси ли ГЕРБ в кризата с Конституционния съд?
ГЕРБ полага голямо усилие да разбие синята коалиция и ако президента Стоянов се съгласи да стане конституционен съдия, ще я разбие. Това, като се нарича сега СДС, ще се отдели от това, което е СДС в парламента. Традиционните лидери на СДС, Надежда Михайлова, Мартин Димитров, всички други депутати от синята коалиция в момента са дешари, ще се окажат извън СДС. С това СДС ще бъде погребано като голям проект и ще стане присъдружено малко към ГЕРБ. Това играе в много по посока на Иван Костов, който ще стане лидер на тази, както те сами себе си наричат, автентична дясна партия. С други думи, ако продължи тази ситуация така, ако не се случи нещо чудо, ще имаме загинало СДС, нараснал Костов и ГЕРБ, който е прибрал СДС като свой сателит, като свой спътник. Сега, дали този нараснал Костов ще има сили да влезе в парламента, е трудно да се каже, но по-скоро да. Той ще бъде в положението, каквото описахме за националистите, на ръба, малко отдолу, с шансове да прескочи бариерата.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви лека и спокойна вечер.
До чуване.
Разговарях с Андрей Райчев, социолог, по темата какъв е анализът на ноемврийските данни на Gallup International половин година преди изборите.